ispovijest vjere Hrvata katolika. Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pravidovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odjetnice, na braniku stoji, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.
Isusi Marija, dragi slušatelji Radija Marije, dobrodošli u još jednu emisiju Splitskog novicijata Družbe Isusove Semper Magis. Večerašnja emisija nosi naziv Pustite dječicu k meni. Isusove su to riječi iz Evanđelja koje se odnose na djecu i sve one koje djeca simboliziraju. Papa Franjo veli, kad se nađemo pred djetetom, možda možemo imati brojne probleme i poteškoće, ali iznutra nam dođe osmijeh, jer se nalazimo pred nadom. Dijete je nada. Tko se ne nauči igrati kao dijete, neće biti zrela osoba. Biće u sebi podijeljena, neplodna osoba, nesposobna napisati pjesmu, nesposobna čak i sanjati. Važno je igrati se. U emisiji će dakle biti riječi o djeci, i to vrlo posebnoj. Ono iz specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi u Gornjoj Bistri. Čast mi je ovdje u zagrebačkom studiju pozdraviti voditelja bolničke jedinice za kvalitetu, gospodina Tomislava Sarića. Tomislave, dobro nam došao.
Hvala lijepa, hvaljen Isusi Marija, tebi Robi i svim slušateljima.
Evo, budući da smo sva četvorica novaka na eksperimentima u raznim krajevima lijepe naše pa i šire, nitko od moje subraće nije večeras s nama u studiju, ali evo, svejedno pozdravljam sve njih, posebno Brunu Zebića, koji će nam se kasnije i telefonski uključiti u emisiju. Moje ime je Robert Matečić i bit ću večera s vama kao voditelj Semper Magisa. U prvome dijelu emisije razgovarat ćemo s Tomislavom Sarićem o radu u dječjoj bolnici u Gornjoj Bistri, a nakon prikladne dječje pjesmice ja ću podijeliti svoje iskustvo s dosadašnjeg razdoblja volontiranja u Bistri. Potom će nas Bruno u rubrici Isusovci koji su mijenjali svijet upoznati sa životom i djelom jednog hrvatskog Isusovca. A za početak ćemo se oraspoložiti za večerašnju temu prigodnom meditacijom. Iz Evanđelja po Marku i Mateju. Donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im, pustite dječicu neka dolaze k meni, ne priječite im, jer takvih je kraljevstvo Božje. Zaista kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, unj neće ući. Na to ih zagrli, pa ih blagoslivljaše, polažući na njih ruke. U onaj čas pristupe učenici Isusu, pa ga zapitaju, tko je dakle najveći u kraljevstvu nebeskom? On dozove dijete, postavi ga posred njih i reče, zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Tko god se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom. I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima. Možemo zaklopiti oči i očima mašte gledamo zaigranu dječicu kako trče i igraju se lovice oko Isusa. Trkuju se i zovu roditelje da ih pohvale kad su pobjedili. skaču i pritom ruše neke stvari. Viču na sav glas, pjevaju brojalice, a Isus ih promatra i smiješak mu ne silazi s usana. On u srcu zahvaljuje Ocu što ih je stvorio. No, nisu svi oduševljeni tim prizorom. Apostoli brane roditeljima donositi djecu Isusu na blagoslov. Zamislimo ih kako gledaju tu djecu i mršte se. Kakva su im lica? Među sobom komentiraju da je to što se događa nečuveno. Pitamo se, što li samo misle dok to čine? Da ne smatraju možda da se Isus bavi samo ozbiljnim pitanjima i ljudima, a djeca su jednostavna, priprosta, ništa ne razumiju i kao takva su samo smetalo. Prepoznajemo li u apostolima i sebe kad nas živciraju djeca na misi, kad u sebi priželjkujemo da ih uopće ne bude na misi? No, Isus je žalostan zbog tvrdoće njihovog srca, pa ih poučava. On treba baš takve koji su kao djeca. Dijete je maleno, slabo, krhko, lako pada, lako se zaprlja. Dijete je ono koje ništa ne može samo, ne može samo preživjeti, potpuno je ovisno o svojim roditeljima. Dijete sve prima kao dar, ništa ne može zaslužiti. Sljedeći put kad se susretnemo s nekim djetetom, pokušajmo si posvijestiti da Isus na nas gleda kao na svoju djecu. Sveto pismo kaže, djeca se Božja zovemo i jesmo. Ne odrasli Božji, nego djeca. Odrasli su veliki, snažni, čvrsti, misle da ne mogu pasti, da se to njima ne može dogoditi. Smatraju se čistima, a zapravo su premazani svim mastima. Odrasli misle da je njihov život u njihovim rukama. Misle da sve što u životu imaju, da su to zaradili sa svojih 10 prstiju. Odrasli sve žele platiti, odužiti se, ti meni i ja tebi. Misle da se sve može zaslužiti i kupiti. Ali Bog ljubi besplatno. Isus upozorava, odrasli, ako ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Priznajte se malenima i grešnima, nemojte se praviti velikima i odraslima, pa ću vas zagrliti, staviti svoje ruke na vas i blagosloviti vas. Dragi slušatelji, evo stigli smo i u dio emisije u kojem ćemo razgovarati s Tomislavom Sarićem o dječjoj bolnici u Gornjoj Bistri. Pa evo reci nam Tomislave, Gornja Bistra, specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi, Kakva je to bolnica? Evo, koje su tu dijagnoze djece? Kakav im je životni vijek?
Pa evo, još jednom dopusti mi, Roberte, da pozdravim tebe i naše slušatelje koji su se možda malo naknadno uključili. Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi u Gornjoj Bistri zapravo je jedina takva bolnica i takva ustanova u zdravstvu u cijeloj Republici Hrvatskoj. To i je zapravo razlog zbog kojeg u našoj bolnici imamo 100-tinjak djece iz cijele Hrvatske, iz Dalmacije, Slavonije, Istre, sjevera Hrvatske itd. Onih par nekih suhoparnih stvari o bolnici, znači osnivač je Zagrebačka županija, bolnica se normalno financira preko HZZO-a, znači imamo ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i to nam je glavni izvor financiranja da možemo pružiti našim malim štićenicima, našoj djeci sve ono što im je zapravo potrebno. Možemo, evo, pitao si me za dijagnoze, kakve su dijagnoze? Naravno, možemo o tome razgovarati, to je uvijek pitanje koje je realno i koje većinu naših posjetitelja uvijek zanima. Radi se dakle o različitim malformacijama, genetskim, kromosomskim i tako dalje, ne bih u to sad više ulazio s te liječničke i medicinske strane. I to je zapravo jedan od ono, mogao bih slobodno reći, najosnovnijih pa čak i najprizemnijih načina pogleda na našu djecu. Kad ih gledamo kroz nedostatke koje, tako reći, svi mi imamo, uvijek sugeriram našim posjetiteljima, pa tako evo sada i na ovaj način i slušateljima to želim prenijeti, da zapravo samo malo ako se izdignemo iznad tog svijeta dijagnoza, mi gore pronalazimo potpuna ljudska bića koja su ista kao mi svi, koja imaju svoje potrebe, svoje želje, čak i svoje snove, mi to nekad znamo, nekad ne znamo, i sve ono što mi zapravo želimo, za čim čeznemo, to imaju i oni. Evo, to je recimo jedan možda malo ispravniji način pogleda na našu djecu, ne samo s te dijagnostičke strane. Inače, evo, moram reći, kad govorimo o kroničnim bolestima, to su bolesti kojima je dug tijek liječenja ili je potpuno nemoguće liječenje, za razliku od akutnih bolesti koje se liječe itd. Upravo zbog toga što je tu dug oporavak, dugo liječenje i tako reći nekim slučajevima i nemoguće liječenje, našoj djeci je to zapravo jedini dom. Većina djece koja dođe k nama u bolnicu ostaje u bolnici do kraja ovozemaljskog života i na nama je da im taj život uljepšamo sa svim našim strukama koje rade u bolnici, kao i s brojnim volonterima i naravno njihovim obiteljima i roditeljima.
Mm-hmm. Pa da, evo, sviđa mi se kako si stavio nekako naglasak ne na te dijagnoze, niti na to da su to bolesna djeca, nego to su prije svega djeca, to su prije svega ljudi. A dotaknuo si se raznih službi koje djeluju u sklopu bolnice, pa evo, možeš nam o tome nešto reći, koje bi to bile službe, osoblje i tako.
Da, bolnica u Bistri je zapravo jedan mali grad. Mi imamo sve svoje, nemamo ništa tako, evo da se izrazim modernim hrvatskim jezikom, outsourcano, jel? Znači imamo sve svoje od spremačica, od praonice rublja, kuhinje koja je vrlo osjetljiva u našim slučajevima jer kuha i za teško bolesnu djecu koja često nemaju niti refleks gutanja itd. Zatim naravno medicinsko osoblje koje brine o svemu što djeci treba, dakle uz liječnike, medicinske sestre, njegovateljice i njegovatelje, fizioterapeute, radne terapeute, do onih još tehničara koji brinu o našoj zgradi, o našoj kući, da se svi unutra ugodno osjećamo, i oni koji unutra žive, i oni koji unutra rade, i oni koji nas povremeno posjećuju. Imamo, evo, samo da usput spomenem, 78.000 kvadrata zemlje oko našeg dvorca, koje treba isto tako urediti, dovesti u red, pokositi i sve što ide s tim, tako da evo, o svemu tome zapravo nekako brinemo. Tako da se naše bolničko osoblje dijeli na to medicinsko i nemedicinsko, na službu medicinsku i nemedicinsku i nastojimo kroz te dvije službe zapravo dati najbolje našoj djeci.
Mm-hmm. A osim ljudskih djelatnika, tu su i neke životinje.
Da, evo, unazad godinu dana imamo 14 konja koji ne samo da se provodi hipoterapija, dakle terapijsko jahanje, nego također evo pomažu nam i u košnji trave. Također imamo i terapijskog psića Mili, koja je skoro svaki dan u bolnici i koja obnaša svoju službu, razveseljava djecu i nas, djelatnike i posjetitelje bolnice.
Pa lijepo, da. Evo, ja sam isto imao prilike upoznati Mili i stvarno je i mene uspjela razveseliti. Što se tiče djece, jesu li ta djeca koja su pacijenti ostavljena ili ih roditelji posjećuju? Kakve su tu obiteljske neke situacije?
Pa to je zapravo pitanje vrlo slojevito i rekao bih da evo u bolnici ima 100 pacijenata, 100 djece. Svako dijete ima jednu svoju posebnu pozadinu, posebnu slojevitost te priče odnosa s roditeljima. Postoje naravno djeca koja nemaju roditelje, koja su izuzeta iz obitelji radi različitih obiteljskih problema. Postoje djeca koja su napuštena od obitelji. Postoje čak i, evo, iako ih mi sve zovemo djeca, postoje i punoljetne osobe, iako ih mi velim zovemo djeca, kojima su roditelji već i preminuli. Tako da, svi su oni za nas nekako djeca i većina ih je, realno gledano, napuštena i prepuštena djelatnicima. Razlog tome trebao bi se tražiti, velim, i u tome što smo takva jedina ustanova u Hrvatskoj, što su roditelji često vrlo daleko, što im nije usput doći i ne mogu ili im to ne dopuštaju njihove financijske, recimo, prilike i socijalne. I onda, recimo, se dogodi to da roditelj dolazi jednom mjesečno, što je super, ako može to si priuštiti, pa onda sve rijeđe i rijeđe, da bi na kraju, nakon što dijete prestane reagirati, tako reći, na roditelja, prestali dolaziti. Ipak, u svemu tome imamo 15-20 roditelja koji blisko surađuju s bolnicom, s nama djelatnicima, to je isto jedan dio mog posla, da o njima imam povratne informacije, da s njima svakodnevno razgovaram, da im, opet ja sam osoba s kojom u bolnici oni uvijek mogu doći razgovarati ukoliko vide neki problem ili bilo što i onda zajedno to pokušavamo riješiti. Roditelji u bolnici imaju i svoju udrugu koja djeluje pri nama, također mi im kao bolnica osiguravamo i psihološku pomoć jednom u mjesec dana kada dođe psiholog izvana i s kojima jedan na jedan i grupno može voditi različite radionice i tako dalje, što je roditeljima svakako korisna pomoć.
Da, evo, stvarno je pohvalna stvar da nekako roditelji su tu jako onda i uključeni i da se i o njima vodi briga, ne samo o djeci njihovoj. Imaju li roditelji mogućnost boravka s djetetom u bolnici ili to ono bilo kada ili u neko posebno vrijeme posjeta?
Mi smo uvijek sretni kad nam netko od roditelja dođe, tako da striktno vrijeme posjeta po nekakvom kućnom redu nemamo. Uvijek volimo da nas roditelji posjećuju i da posjećuju djecu. Tako da jedino ukoliko je neki terapijski postupak s djetetom u tijeku, onda zamolimo roditelje da malo pričekaju, ali u svakom slučaju drago nam je da dođu. Što se tiče smještaja, sam smještaj bolnice je vrlo neadekvatan i skučen. Mi smo naime evo smješteni u baroknom dvorcu, dvorcu obitelji Oršić iz 18. stoljeća, koji je potpuno neadekvatan službi koja se u njemu zapravo odvija. I s te strane nismo u mogućnosti pružiti onu našu želju da dijete bude uz roditelje cijelo vrijeme. To naravno nije moguće u našim slučajevima. Mi imamo 15 bolesničkih soba koje po apsolutno ničemu ne odgovaraju medicinskim standardima. Međutim, evo, trudimo se da te sobe budu čiste, da budu dezinficirane, uredne. Naravno da su djeca presvučena i čista, što je preduvjet cijele te priče. I, i mogu se pohvaliti stvarno da evo, zahvaljujući našim zdravstvenim službama, niti jedno dijete trenutno u bolnici, a ti evo znaš da se radi o većinom o ležećim pacijentima, nema dekubitus, nema otvorenu ranu i tako dalje od ležanja, zaležanosti ili bilo čega, što znači da su tokom dana ipak vrlo, vrlo aktivni. Što se tiče, međutim, boravka roditelja u našoj ustanovi i tako dalje, za roditelje koji dođu izvana, izdaleka, mi povremeno pružamo, imamo jednu garsonjericu u sklopu našeg parka, koja je naknadno sagrađena i tamo ima jedna sobica za roditelje gdje roditelji mogu ostati vikend i tako dalje, da ne moraju odmah ići kući, nego da mogu nekoliko dana proboraviti uz svoje dijete i biti s nama. Mi im osiguramo osnovne ove prehranu i tako dalje, uz smještaj, mislim, koji je isto tako primjeren, uredan. Mislim da im to jako, jako puno znači s naše strane da im takvu stvar pružamo.
Sigurno, znači evo, nekako se trudite da roditeljima maksimalno olakšate i pristup do djece i boravak sa djecom, dakle da oni mogu što češće dolaziti i da im to bude jedan ugodan ambijent gdje su oni dobro došli. Što se tiče nekog privremenog boravka djece, tu postoji neka posebna opcija 2 tjedna da se roditelji malo odmore, možeš nam nešto o tome malo?
Pa da, evo, zapravo prije zadnjih nekih 10 godina uveli smo i tu mogućnost gdje se zapravo potiče boravak teško bolesnog djeteta, ostanak u obitelji. To je vrlo rijedak slučaj u Hrvatskoj, ti roditelji su vrlo često umorni, već su možda i stariji, ne mogu si priuštiti neke stvari koje mi kao bolnica ipak možemo jer nas je više, ako ništa drugo, i drugčije se organiziramo. I onda u takvim slučajevima roditelji naravno imaju sve svoje potrebe kao i mi, znači bilo da se radi o uređenju sobe, kuće, običnom krećenju koje nama, koji nemamo te poteškoće, predstavlja zapravo jedan rutinski postupak, njima je to vrlo, vrlo veliki i zahtjevan postupak. U tom slučaju mi pružamo takvim roditeljima koji imaju kronično bolesno dijete kod kuće, što da kako opet ponavljam potičemo, da uzmemo, primimo dijete u bolnicu na tjedan, dva, 10 dana, 15 dana, da se roditelji odmore kvalitetno, da naprave što trebaju i onda se dijete opet otpušta iz bolnice i vraća u svoju obitelj.
Mm-hmm.
Postoji takva mogućnost.
Odlično. A sad nam reci nešto o svome poslu. Evo, koliko dugo radiš u bolnici u Bistri i kako izgleda tvoj jedan dan?
Pa evo, moj dan počinje putom iz Zagreba u bolnicu u Bistru. Evo, ovisi o gužvi, to traje sat vremena. Zahvalan sam i na tom vremenu što mogu kvalitetnije to provesti vrijeme i sa sobom i pomoliti se i tako dalje ako sam sam u automobilu. Dolaskom na posao, radim u bolnici već 10 godina, to je vrijeme vrlo brzo prošlo, bolnica nije u vrijeme našeg dolaska, kad sam ja došao, došla je sa mnom još nekoliko kolega, nije izgledala ovako kao što izgleda danas, bila je dosta zapuštena, to moram reći, i evo, nekako nam je prvi izazov u poslovanju bio dovesti bolnicu, napraviti od bolnice jedno ugodno mjesto za život, ugodno mjesto i naš, prvenstveno našim pacijentima, onda i nama djelatnicima koji tamo dolaze, kao i također svima onima koje planiramo dovesti u bolnicu, evo i ti si jedan od njih, i da se i ti tamo možeš osjećati vrlo ugodno i da znaš da je to čisto i tako dalje. To je direktno bilo podizanje kvalitete zdravstvene skrbi, jer to smo prvenstveno htjeli napraviti i to je bio moj prvi izazov u poslovanju, da to zaista i napravimo, dakle da se uklone neugodni mirisi iz bolnice, da se sobe dezinficiraju, da se sve sobe urede, prekreće, da se podovi promijene i tako dalje, jer je sve izuzetno dotrajalo bilo. I u tome smo jako napredovali sve do momenta potresa 2020. godine, kada smo zapravo cijelo jedno krilo bolnice morali privremeno iseliti u Naftalanu Ivanićgrad. To je bio, moram reći, stvarno jedan izazovan period života, gdje smo dva puta dnevno bili na relaciji Bistra Ivanić sa svim našim djelatnicima koji su manje više svi iz lokalne zajednice, iz Hrvatskog Zagorja i iz blizine bolnice, tako da smo vozili ih dva puta dnevno, osoblje je radilo po 12 sati minimalno, s tim da smo imali iznimne smjene po 24 sata u komadu, što je, velim, evo, trajalo nekih 3 mjeseca. Mi smo u tom periodu nastojali uz sve struke, građevine i tako dalje, statike, osposobiti to krilo dvorca natrag, i to smo uspjeli napraviti i sad smo opet u njemu, naravno, evo, tako da posao ide dalje, održavanje ide dalje i, velim, evo, taj dvorac Oršić je stvarno jedan biser hrvatske kulture. Neću kriti da je to sigurno i zahvaljujući nama koji ga čuvamo i koji ga grijemo i sve što mu treba mu dajemo zapravo da bi nam bio topal i udoban dom i nama i našoj djeci.
Evo, ja moram potvrditi našim slušateljima, zbilja je jako sređena bolnica i stvarno je jedno jako lijepo i ugodno mjesto za boraviti u njoj, tako da nisi nimalo pretjerao s ovim opisom. Možda, ako bih mogao izdvojiti neke najljepše stvari u svome poslu, što te ispunjava posebno u radu, a možda i neke teškoće ili neke i tužne priče, evo, kako bi...
Da, evo, mislim, dvorac kao dvorac, velim, stvarno je lijep, ali svjesni smo da se zapravo ona najveća vrijednost i najveća ljepota nalazi iza tih zidina i u njemu, a kad to kažem, onda stvarno mislim na našu djecu i oni su nam uvijek novi motor i novi poticaj, i zapravo ono što mene ispunja najviše u mom radu je ta spoznaja da kad dođem na posao i kad vidim da nije bitno koliko čovjek može pružiti od života, koliko talenti su mu skraćeni i uskraćeni zapravo, ali kad priđem nekom krevetiću i kad samo dotaknem ruku nekog djeteta, kad dobijem osmijeh kao uzvrat, onda ja vidim da sam ja dobio zapravo od tog djeteta nešto više nego što sam ja njemu dao. Ja sam njemu možda pomogao okrenuti se, ali on je meni pružio puno više, on je meni napunio moje životne praznine i mene svakodnevno uči novoj zahvalnosti, jer zapravo zahvalnost je nešto što bolnica u Bistri svakodnevno uči svakoga ko tamo dođe. I mislim da zahvalnosti općenito danas u društvu jako fali i nedostaje, i uvijek pozivam ponovno sve koji mogu doći da nas posjete, da vide koliko zapravo život može biti ograničen. I prekrasno mi je ovo kad, što si rekao, što si citirao Papu Franju na početku, kad je rekao: ko se nađe pred djetetom, nalazi se pred nadom. Pa ja bih kod nas možda mogao reći malo grubo, kod nas je skoro i nada već propala, ali dijete uvijek ostaje dijete. I i njegov osmijeh i ono što nam ta djeca pružaju kroz svoj toliko skroman život je nešto što mene svaki dan ponovno vraća na početak, da se zapitam kome sam ja za to što sam tu rekao hvala. Evo, to je nešto što definitivno mi je najljepše u mom poslu i što s ničim ne mogu zamijeniti.
Hvala ti puno na ovom lijepom odgovoru i, evo, stvarno se vidi na tebi da si ispunjen sa svojim poslom i da to nije samo posao i neko zanimanje, nego i jedan poziv, ja bih rekao. A vjerojatno ćeš se složiti. Spomenuli smo sada i neke volontere. Imate li volontere u bolnici? Ima li možda i nekih stranih volontera?
Volonteri su u bolnici. Ja sam čak bolnicu u Bistri u jednom svom razgovoru nazvao kolijevkom volontiranja u Hrvatskoj. Meni zapravo nije poznato jel negdje uopće 98. postojalo volontiranje u Hrvatskoj. U svakom slučaju, ako izuzmemo Caritas i sve što Caritas radi kao crkvena organizacija i ustanova, znači ako njih izuzmemo, postoji li išta drugo? Mislim da ne. Mislim da je Bistra prva po tome. Tada su se naime kao volonteri pojavili Talijani i to je doista jedno čudo kako se to dogodilo. I od 98. godine sve do početka pandemije COVID-19 koronavirusa, tamo negdje početkom 2020. godine, zapravo kad je to sve stalo, kroz bolnicu je prošlo preko 11.000 talijanskih volontera. Ukoliko o tim ljudima mi imamo podatke, naravno postoje tu uvijek različite skupine ljudi i grupe o kojima uopće nemamo podatke, koji su također bili, ali ako pretočimo u vrijeme taj broj od 11.000 volontera, to dakle nije 11.000 dolazaka, nego 11.000 osoba koje su volontirale u bolnici. Od dolazaka je naravno puno više, obzirom da se oni izmjenjuju tjedno i postoji jedan gospodin u Italiji, sa sjevera Italije, iz jednog malog gradića Borgomanero, koji je bio 70 puta. Znači, pretočimo li sad njegove dolaske u vrijeme, on je bio u Bistri 70 tjedana volontirajući. Takvih skupina ima jako puno, koji su 50 puta, 40 puta i tako dalje, nešto i manje. Naravno, ima uvijek i onih koji dođu jednom ili dva puta i kažu ovo nije za mene i hvala lijepa, ali ja to ne mogu. Nikome ništa, naravno, ne zamjeramo u tome, ali i njihov je tjedan protekao negdje u Bistri.
Mhm. Jasno, evo, stvarno nisam znao da su toliko velike te brojke talijanskih volontera, a što se tiče hrvatskih volontera, evo, ako je netko zainteresiran za volontiranje, kome se može obratiti, vjerujem da je potreba uvijek prisutna, bez obzira na te Talijane, i evo, je li taj volonterski angažman može biti kratkotrajan ili mora biti nekako da se čovjek obveže dolaziti?
Mm-hmm. Napomenuo sam da je, dakle, uz taj dolazak talijanskih volontera, da je bio jako učestao i taj se zapravo dio zvao Campo Permanente, dakle jedan neprekinuti volonterski kamp koji je trajao cijelu godinu iz tjedna u tjedan. Međutim, koronavirus je to zaustavio i paralelno s Talijanima dolazili su i hrvatski volonteri. Također, ne samo iz crkvenih udruga, Skaca, Frame, Franjevačka mladež, dakle i tako dalje, koji su bili vrlo, vrlo aktivni do COVID pandemije. Sad smo opet negdje u početcima da sve to zahuktamo i smo opet i nadam se da ćemo u tome uspjeti. Tu su također i gimnazije, različite fakulteti, nesrodne struke, recimo, ne bi samo vjerovali, evo, ti si imao priliku vidjeti našu hrvatsku policiju koja dolazi k nama volontirati, na tome smo i mi su to tako izuzetno zahvalni. Što se tiče hrvatskih volontera, situacija je naravno pojedinačna, ili ako je grupna, oni uvijek dolaze u vrijeme koje njima paše, dakle u nekim jednodnevnim, rekao bih, posjetima bolnici. Svakako je to vrijeme koje je prije podne ili poslije podne, ali također postoji i ovo cjelodnevno volontiranje kroz koje ti danas i ovih dana prolaziš. I uvijek će u Bistri biti dijete koje nema popodnevni odmor, koje je uvijek željno prošetati, provoziti se u kolicima i gdje se njemu zapravo u tih nekih pola sata, sat mijenja cijeli pogled na svijet. Najlakše se javiti preko naših mrežnih stranica. To su stranice koje su prilagođene volontiranju, imaju kutak za volontere, imaju volonterski upitnik na sebi na www.bolnica-bistra.hr i na tim mrežnim stranicama postoji volonterski upitnik koji mi zaprimamo i obrađujemo. Budući volonteri koji ispune volonterski upitnik ne očekuju da ćemo ih mi odmah sljedeći dan zvati da dođu, jer mi jednostavno ne možemo to napraviti na taj način. Mi ipak organiziramo u timskom našem radu 4 puta kroz godinu, znači jednom kvartalno, jednu malu mini edukaciju za te ljude koji su se javili preko naših mrežnih stranica i onda ih pozovemo da dođu, da ih provedemo kroz bolnicu, da im damo neke osnovne informacije koje će im trebati u radu s djecom i tada ih zapravo možemo pripustiti nekom prvom volontiranju već taj dan kad dođu, to obično bude neki vikend tokom proljeća i to ćemo sad već ovih budućih sigurno tjedana pripremati. Također moguće je i dolaziti na volontiranje bez ikakvih najava i prethodnih, s tim da se mene potraži uvijek u bolnici ili kolegicu koja se bavi volontiranjem iz radne terapije i edukacijske rehabilitacije. Međutim, to je onda, tako reći, ogledni volonterski dan gdje se volonteru dadnu neke osnovne stvari da on može provesti kod nas i vidjeti je li to za njega ili ne, i onda donijeti svoju odluku hoće li dolaziti na, u budućnosti ili neće. Naravno, ukoliko volonter odluči dolaziti, onda postoji zakon o volontiranju koji nalaže da se donese potvrda o nekažnjavanju i tako dalje, što naravno ne bi sad opterećivao ni emisiju s time ni ničim. To je sve propisano i regulirano, ali svakako je prvi korak javiti se u bolnici.
Mm-hmm. Evo, znači, čuli smo, kogod želi volontirati, potičemo ga i prvi korak je javiti se preko web stranice bolnice, tamo su sve informacije, tamo je taj volonterski upitnik, pa evo, ako vas gospodin poziva na to, zašto ne? I evo, došli smo polako do kraja našeg razgovora, završno pitanje, ako bi netko želio donirati, pa možda čak i neka tvrtka, gdje mogu vidjeti koje su aktualne potrebe bolnice, jer pretpostavljam da nije zgodno ako imate, ne znam, krcato skladište pelena i pa sad neko donira još i pelene, onda gdje ćete s time?
Pa da, zapravo ne bojimo se mi krcatog skladišta pelena, jer nam je to nekako zaliha za mjesec dana. Naša je potrošnja, naime, vrlo velika i nije problem u krcatosti skladišta. Međutim, bitna stvar kod doniranja je planiranje donacije. U svakom slučaju, da bismo omogućili našim donatorima i olakšali planiranje donacije. Također na mrežnim stranicama imamo kutak za donatore na kojem je uvijek osvježeno vrlo aktualno što u skladištu postoji, a što ne, čega ima manje i što je zapravo na neki način hitno. Naravno, ono što je vrlo hitno, to sami kupujemo uvijek. Jel? Međutim, hvala Bogu, mi smo narod koji uvijek je otvorenog srca kad je nekom nešto potrebno. I ukoliko, i tu nikako ne mogu reći da oskudjevamo u ičemu, tako da evo hvala svim donatorima i bitnije je na neki način doći, osjetiti, proživjeti i nešto novo naučiti, dati sebi odgovore na neka pitanja koja si postavljamo. To je možda puno dragocjenije na neki način da i mi nekome nešto damo. Jer u svakom slučaju, tko god dođe u bistru otvorenog srca, nitko prazan ne ode.
Hvala ti puno, Tomislave, na ovome razgovoru. Sada ćemo napraviti kratak predah uz jednu dječju pjesmicu, pa poslušajmo.
Ljubav, druža, miran san i rađa ljepši dan. Stvara boli svijet. Nek svu ljubav sja, nek svu ljubav sja, sve ljude neka spaja. Za nju živiš ti, za nju. dan, stvara bolji svijet. Nek svu ljubav zja, nek svu ljubav zja, sve ljude neka spaja. Za nju živiš ti, za nju živim ja, nek cijeli svijet te ljubav zna.
Dragi slušatelji, evo nas i u drugom dijelu večerašnje emisije. U sklopu svoje formacije na drugoj godini novicijata mi imamo puno eksperimenata. I trenutno smo svi na nekom eksperimentu i jedan od tih eksperimenata je i volontiranje u Bistri, o kojoj smo sad čuli. Pa evo, sad ću ja kratko izreći svoje neko svjedočanstvo iz dosadašnjega iskustva. Moram reći da se nikada nisam susreo s tako teškom bolesnom djecom koja puno toga razumiju, a malo toga mogu iskomunicirati verbalno. Oni imaju neki svoj način izražavanja, emocija i potreba, tako da mi je trebalo nekoliko dana da ih, ono što se kaže, prokužim. Tu mi je puno pomoglo i stručno osoblje bolnice, dakle imamo i logopedicu, radne terapeutkinje, fizioterapeutkinje. Dakle, sve su one bile vrlo, vrlo susretljive, pa i Tomislav isto, i nekako sam dobio dojam da čine dobru ekipu, da su dobar tim i nekako dobra atmosfera vlada iz dosta zezancije, što ipak puno znači u jednom poslu i zanimanju, odnosno pozivu, gdje bude i teškoća u danu, pa onda to bude kao neki ispušni ventil. Svidjelo mi se jako kako je jedna od... pa reći ću kolegice, iako ja nisam po struci nikako terapeut, rekla da tu djecu ne treba sažaljevati, nego im dati sebe. Evo, to mi je jako jedna lijepa misao, jedna, čak bih rekao, misao vodilja, koja me nosi kroz ovo vrijeme. Prekrasno mi je vidjeti da su to djeca koja itekako reagiraju na toplinu koju im pružiš kroz osmijeh, maženje, igru, vožnju u kolicima, pažnju koju im pridaješ. Evo, to su djeca koja se smiju, osmjehuju i ti vidiš na njima da su sretni kad si s njima, pa evo, čak i medicinske sestre kažu da mirnije spavaju ako su ih taj dan neki volonteri provozali malo. Lijepo mi je nekako tu biti jednostavan pred djecom. Evo, pjevati, iako nemam sluha, plesati na te dječje pjesmice, iako nisam neki plesač, evo, čak i ponekad raditi grimase. Ajde, evo, to mi dobro ide. Pa mi je to na neki način izlaženje iz sebe. Evo, kad bih se baš tako ponašao u novicijatu, rekli bi mi prvi subraćan, onda i magistar, da sam djetinjast. Evo, Isus kaže, tko primi jedno ovako dijete u moje ime, mene prima. I baš mi s vremena na vrijeme dođe da nastojim u susretu s djecom zamisliti da je to dijete Krist. I to posebno mi pomogne kad dođe neka teškoća. Naprimjer, ako je dijete jako nemirno, pa ga nikako ne možeš smiriti, ako je tužno, pa plače. Ali zapravo, većinom sa djecom bude dosta zabavno. Evo, imamo jednu stariju pacijenticu koja nešto i govori. I, naprimjer, svaki put kad u blagovaonici asistiramo djeci pri jelu, a neko dijete ne želi jesti, ona viče Robert ili sad ime neke druge tete, da ja kažem molim. A ona veli Zeza, dakle ona shvaća da to dijete malo odbija neku poslušnost i onda kaže neće jesti. Evo, onda upozori to dijete da treba jesti, to bude jako simpatično kad ona se onako čak i naljuti malo na to dijete. Evo, tako isto neki dan upozoravala druge, a sama nije pojela ništa za ručak i onda je samo rekla ne valja. Evo, tako mi onda to budemo, i čak i druga djeca to malo uspiju prokužiti da je tu nešto smiješno, pa se smijemo. Evo, ta korisnica jako voli kosu, pa kad vikne kosa, onda joj moraš dati da te nekako podraga po kosi. Ili opet bih izdvojio jednu drugu korisnicu koja svima govori teta, pa sam i ja uvijek teta, ali prije dva dana je naučila reći striček. Evo, tu sam bio jako sretan, dakle ipak... I ona ima kapacitet za učenje. I opet jedna druga korisnica zapravo verbalno uopće ne komunicira, ali jako dobro razumije jezik i ima jako izražen osjećaj za red. Pa, na primjer, kad su u igraonici stolice razbacane, kad su kuglice prosute po podu, ona to sama od sebe počisti i stavi na mjesto. Evo, često ta djeca zapravo iznenade svojim sposobnostima, koje nisu očite na prvi pogled, ali onda kad se neko vrijeme s njima, ipak oni puno toga mogu, puno toga su sposobni učiniti. Onda opet jedna četvrta curica koja zapravo bih rekao da je moja mezimica, ona jako voli kad je sva pažnja na njoj. I ako joj daš 110% svoje energije i pažnje, ona će to moći primiti, pa čak i više od toga, evo, kad bi joj mogao dati. I evo, ona se može jako dugo voziti u kolicima, obožava kad se s njom juri u tim kolicima, može se klackati do besvijesti. I, na primjer, kad pričam s nekim, a s njom sam, onda bude ljubomorna, pa viće, ne, ne. Evo, to sve nekako, taj odnos me jako podsjeća na naš odnos s Bogom. Mi smo njegova djeca i on nas ne može zanemariti ako stalno tražimo njegovu pažnju, ako ga molimo, ako razgovaramo s njim. Mi njega time na neki način kupujemo, kao što ta curica kupuje mene. I ona je jednostavna, evo, kad hoće nešto, kad hoće ići negdje, onda kaže tamo, kad joj dosta neke aktivnosti, kaže ne, ništa ne kalkulira. I ona se nikad ne umori tražeći tuđu pažnju, pa evo, ne bismo se ni mi trebali umoriti tražeći Božju pažnju. Evo, možemo mu reći, Bože, svrni svoj pogled na mene, ovo su moje želje, to su moja nadanja, moje potrebe. Ti ih već znaš, ali evo, ja ću ti ih svejedno reći i neka bude tvoja volja. Pa evo, to ja nekako učim od te bolesne djece, biti malen, biti jednostavan pred Bogom, vući ga za rukav kao pravog oca, biti potpuno ovisan o njemu i svakako bih rekao da svakodnevno primam jako puno radosti od te djece, osmijeha, veselja i one su stvarno pravi Božji darovi. Evo ga, sada ćemo pokušati uključiti našega novaka Brunu u emisiju koju će nam se telefonski javiti i koji će nam nešto reći o jednom hrvatskom Isusovcu. Pa Bruno, čujemo li se?
Čujemo, čujemo.
Evo, prepuštam ti riječ.
Hvala Isus i Marija svima. Izvaci iz propovjedi na svetoj misiji zadušnici za patra Rudija Kopreka, koje evo propovjedao otac Ivan Šestak. Vječni gospodar svih stvari, kako mu se sa svetim Ignacijem i sam obraćao, pozvao ga je k sebi. Taj poziv on naslučivao i na njega se pripremao. I to gotovo u herojskom stilu. Sam je naime već u ozbiljno narušenom zdravstvenom stanju odgodio odlazak u bolnicu, pozvao svojeg redovničkog subrata da ga ispovjedi i podijeli mu bolesničko pomazanje. Pater Rudi bio je čovjek koji je svojim predanim radom naprosto obilježio noviju povijest hrvatske pokrajine družbe Isusove. Usidren u zdravoj filozofiji i teologiji, čovjek široke kulture, dobar poznavatelj domaće i svjetske književnosti, u nekoliko je godina nakon svojeg svećeničkog ređenja postavio na noge poslijeratnu nakladničku djelatnost hrvatskih Isusovaca. Od samoga početka, još kao bogoslov, preuzeo je uređivanje časopisa Obnovljeni život. Uređivao ga 10 godina, osnovao neke njegove biblioteke te uzorno uredio mnoge naslove knjiga. Sav je taj posao, bez današnjih elektronskih pomagala, u tadašnje vrijeme iziskivao pravu žrtvu. Rudi je također bio Kristov svećenik od glave do pete. I to svećenik za vas, vaš nekadašnji župnik. On svoju svećeničku službu nije samo zbavljala. Nikada nije bio puki službenik. On nije živio od oltara, nego za oltar, i to u svoj strastvenosti. Strastvenost njegova svećeništva dolazila je do izražaja tijekom čitave liturgijske godine. Mnogi od vas i sami su pleli adventske vijence koje su djeca u procesiji u haljinama raznih boja ili u narodnim nošnjama nosila za polnoćku. Na njoj je on s ovog mjesta blagoslivljao vas i vašu djecu s nekom netom rođenom bebom. Sjećamo se njegovih korizmi, njegovih potresnih propovjedi na Veliki petak u pohvalu križa Kristova, živopisnih uskrsa, proslava majčina dana, Mikolinja, pašnjika. Djeca su naprosto upijala njegove riječi, s njime živo komunicirala za vrijeme propovjedi i voljela ga i onda kad je znao povisiti glas. Znali su da pater Rudi ne misli ozbiljno, te da ih on i sestra Marijela vole. A njih dvoje bili su izvrstan tandem. Na osobnoj je razini pater Rudi svima mnogo značio. Znao se uživjeti u svijet svakog čovjeka. Od najmanjeg djeteta do starca, od kumeka do gospona. Jer je u srcu bio i jednostavan i otmjen. Odgovorom na zamoljen savjet, tek je kojom riječju radije upućivao na vlastito promišljanje i odluku. Ono na čemu će mnogi biti zahvalni patru Rudiju jest njegovo bezgranično imanje vremena za druge i podnošenje njihovih životnih sudbina. Stajanje uz njih kad im je bilo najteže. Topla riječ nad otvorenim grobom, kod vjenčanja ili krštenja. Meni je pak puno značio njegov smisao za zamjećivanje Božjeg djelovanja u životu svakog čovjeka. Nerijetko sam dobio dojam da se pater Rudi u svom životu često hrvao i borio s Bogom i da je gubio. Shrvan naravno njegovom ljubavlju. Ali ga nije zaboravio pitati: Gospodine, a što želiš da učinim? Da, Rudi je ipak o Bogu govorio najbolje jer je s njime razgovarao. Pater Rudi je osobito volio jesen. Tada je rado odlazio u rodni Seketin, iz kojega velikim dijelom svojega srca zapravo nikada nije ni otišao. Jesen je doba skupljanja plodova kao darova Božje dobrote i ljudskog rada. Gospodar života i smrti pozvao je k sebi patra Rudija s plodovima njegova života. Njegovi su plodovi njegova djela na materijalnom i duhovnom području. Ono što je on od sebe, a osobito za druge učinio. Ako je ostvarenje ljudskog života samozaboravna ljubav prema drugome, to jest ljubav koja ništa ne traži za sebe, nego želi da onaj drugi pored njega sve više bude on sam, onda je Rudijev život uspio.
Hvala ti puno, dragi Bruno, na ovom lijepom predstavljanju života i djela našega patra Rudija Kopreka. A evo, mi smo stigli polako i na sami kraj večerašnje emisije. Zahvalit ćemo prije svega Gospodinu koji je dao da se emisija uopće može održati. Zatim zahvaljujemo i vama, dragi slušatelji, što nas vjerno pratite, što ste bili s nama još jednu večer. Zahvaljujem i tebi, Tomislave, što si bio gost, što si nam predstavio Gornju Bistru, dakle bolnicu. Hvala i tebi, Bruno, na tvojem doprinosu. I evo, pozdravljamo djelatnike bolnice u Bistri, posebno Luciju, Katicu i Nikolinu. Evo ga, bilo bi to sve za večeras, dragi slušatelji. Do nekog sljedećeg susreta, želimo vam Božji blagoslov, a sad ćemo se kratko pomoliti. Gospodine, Bože naš, Zahvaljujemo ti za ovu emisiju, za sve dobre poticaje, odluke i nadahnuća. Molimo te da ih sa tvojom pomoću i milošću možemo staviti u praksu u svojem životu. Po Kristu, gospodinu našemu. Amen.